Ons het gebid dat die Here ons seën as ons uit sy woord lees. So verwag dat die Here met elkeen van ons wil gesels deur sy gees. As ons weer lees uit Hebreërs 11, ons lees van vers 1 tot met vers 16. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop en oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Het is immers vanweer hulle geloof dat daar oor die mense van die oudtyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wereld deur die woord van God geskep is, die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy beter offer aan God gebring as Kain. Vanweer Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy op 'n regte man is, want God het sy offers aangeneem, en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat nie hy nog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het, en hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het, soos God dit wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek, beloon. Omdat Noa geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy 'n ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfgenaam sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom, omdat hy geglo het dat hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon, en so ook Isak en Jakob wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was. Want hy het uitgesien na die stad met vaste fondamente het, en waarvan God self die ontwerper en bouer is. Omdat Abraham geglo het, het hy, alhoewel Sara onvrugbaar was en hy al te oud, krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat het beloof het, getrou geag het. Die gevolg was dat daar van een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see. Hier is ons fokusvers. Terwyl hulle steeds geglo het, al hierdie mense gesterwe sonder om te kry wat beloof is. Maar hulle het dit uit die verte gesien, hulle daaroor gejuig, en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Mense wat so praat, gee daarmee duidelik te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. As hulle terugverlang het na die land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarin terug te gaan. Maar hulle het na 'n beter vaderland. Dis die hemelse verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak. So ek gesê het, vers 13 is ons fokus vers, wat hy sê, hierdie mense het steeds geglo, al het van hulle gesterf, sonder dat hulle hierdie beloftes in vervulling gesien het. Party van hulle het van hierdie goed gesien gebeur, soos Noag en Abraham wat sy kind gesien het en so meer. Maar party mense is dood voor al hierdie goed uitgespeel het. Maar dan sê hy, maar, hierdie gelowiges het dit uit die verte gesien. Oorspronklik staan daar ook, en hulle was oortuig. En daar staan, en hulle het dit begroet, staan in die ou vertaling. Hulle het dit hulle eie gemaak. En hulle het erken, dat hulle hier op aarde slegs bywoners en vreemdelinge was. En dan staan daar mense wat so praat, wat al hierdie goed sê en glo, wat ek nou herhaal het hier. Hulle gee daarmee te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland, na 'n nuwe plek, na iets beters, na hoop in Christus. Nou ja, gelowiges, een saak wat deurlopend duidelik is in Hebreërs 11, is die feit dat God mense roep om betrokke te raak by sake en dinge wat ver groter is as hulle vermoë. Dat die Here mense wil gebruik om dinge aan te pak wat heeltemal onmoontlik is vir hulle om te doen. Maar dat God deur hulle hierdie goed laat gebeur. Dink maar aan wat ons hier gelees het. Moses, 'n man soos ek en jy 'n mens, word geroep om 'n hele volk Israel uit die greep van Egipte te bevry, wat die magtigste land op daardie stadium was. En dan moet hierdie ou Moses 'n hele volk deur die Rooi See laat trek. Dan het ons iemand wat hiervan gepraat word soos Abraham en Sara, wat uit die ouete huis uit 'n hele nageslag moet produseer. So talryk soos die sand van die see en so baie soos die sterre van die hemelruim. Hulle kry daai opdrag. Noag kry opdrag om 'n ark, 'n skip so groot te bou dat al die diere van daai tyd daarop kan pas. En om nie te dink waar die water, hoe hy daai skip by die water gaan kry. Moes ook seker vir hom 'n groot vraag gewees het. Eenvoudige mense, so ek sê, soos ek en jy, wat die Here gebruik en roep om massiewe wonderwerke te laat plaasvind. Dinge wat die wêreldgeskiedenis verander het en beïnvloed het. Nou as ek hierdie goed lees, het dit my laat dink aan ons roeping wat ons as 'n gemeente het, hierdie stadbouers roeping van ons. Want dis maar dieselfde goed waarmee daai mense besig was. 'N Roeping om iets groots aan te pak. Dit het my daaraan laat dink. Hoe ons geroep word en hoe ons gemotiveer is om te sê ons wil 'n verskil maak in hierdie stikkende wêreld, in hierdie stikkende Suid-Afrika. En ons weet daar is baie goed stikkend. Dit het my daaraan laat dink. Wat my roer uit Hebreërs 11 uit. As ek dink aan daai ouens, dan dink ek outomaties aan die feit dat ek, wanneer ek by hierdie roeping betrokke raak, so maklik klein en beperk dink. So maklik klein verwag. Ons raak betrokke by hierdie roeping, maar ons is heeltyd besig om te dink wat ons dink moontlik is. Wat kan ons as 'n gemeente of 'n gemeenskap bekostig? Ons is bly as daar daarom 'n paar goedjies verander en as ons hier en daar 'n verskil maak en as daar daarom 'n paar mense betrokke raak. Maar ons weet sommer van die begin af dat ons moenie te veel verwag nie. Solank kan maar net ietsie gebeur. Dis hoe ons partykeer met roepings werk en met bewegings wat ons graag tot stand wil bring. Maar Hebreërs 11. Hebreërs 11 herinner ons daaraan dat dit God is wat ons roep. Dat ons nie sommer een of ander projekkie begin nie, maar dat God ons roep om by sy projek betrokke te raak. Dis nie ons wat iets begin nie. Is nie ons wat met ons vermoë iets moet laat plaasvind nie. Dis God wat ons roep. En dit het my laat dink, gelowiges. As ons dink aan hierdie stadbouers idee van om hierdie groot impak te maak. My laat dink, wat van as God ons as 'n gemeente wil gebruik om Suid-Afrika te verander. Het jy al daaraan gedink? Wat van as God deur hierdie projekte en die goed waarby ons betrokke is, ons wil gebruik om onderwys landwyd te impakteer en duisende selfs miljoene kinders te help om hoop te skep. Wat van as dit is waartoe God vir my en jou roep en dit die begin daarvan is? Wat van as God hierdie projek van ons om werk te skep en 'n aanlyn mark waar ons mense kan help om in die ekonomie aktief te raak. Wat van as dit iets is wat groot kan uitrol en hordes mense kan help om werk te kry en nog gemeentes wat sukkel om te bestaan kan help om ekonomies staande te bly en te kan voortgaan met hulle bedienings. Wat van as dit die ding is wat God hier besig is om te bou? Wat van as God Wapad Rand wil gebruik om versoening te bring tussen swart en wit? En hier maniere van leef te ontwerp en modelle te skep wat mense gaan help, 'n voorbeeld kan dien van hoe mense in hierdie land kan saamleef en saamwerk, wat genesing kan bring vir ons hele land. Wat van is dit is waarmee ons besig is? Want gelowig is dis wat in Hebreërs 11 gebeur het. Gewone mense soos ek en jy. Dis die goed waarby hulle betrokke geraak het. Dis die Bybel wat ek en jy lees en wat ons in glo. Wat van as dit weer sulke tyd is in Suid-Afrika? Dat God eenvoudige mense gaan gebruik om hierdie land om te keer. Dis waar ons kerk sy ontstaan het. Dis hoe ons begin het. Handelinge 2, 'n klompie mense by mekaar, eenvoudige mense, en die Here kom met sy gees, en hy inspireer daai mense op 'n goddelike manier, en daar begin 'n beweging tussen daai klompie mense, wat oor die hele wêreld spoel. En die bekende wêreld van daai tyd, onder die invloed van Christendom bring, en selfs regerings word Christene. Die invloed wat God deur daai paar mense oor die hele wêreld laat rol. Dit het al gebeur. So gelowig is, as ek en jy ernstig is oor hierdie stadsbouersroeping, hierdie stadsbouersroeping waar ons hierdie impak wil leef, sal ons uit ons eie koppe uit moet kom, uit ons eie beperkinge, en sal ons moet begin verstaan dat ons hier is in opdrag van die Almagtige God. Kom ons dink weer, kom ons glo weer, kom ons verwag anders, want ek en jy is in God se span. Watter leidrade kan die Here vir ons gee uit hierdie gedeelte wat my en jou sal help om bietjie anders te dink en te verwag en te beplan? Dink hierdie fokusvers van ons gee ons baie duidelik leiding vers 13. Wat hy praat van wie was hierdie mense wat hierdie goed reg gekry het. Hy sê, hierdie mense, hierdie gelowiges, het God se beloftes, sy planne uit die verte gesien. Hulle was daarvan oortuig. Hulle het dit begroet. En hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs bywoners en vreemdelinge was. En dan staan hy volgende belangrike vers en hy sê, ouens wat so dink, dis hulle wat erken dat hulle op pad is iewers anders heen. Op pad is na hierdie vaderland, na hierdie nuwe werklikheid, wat God deur mense tot stand bring. So kom ons kyk net vinnig na hierdie woorde. Daar staan hulle dit gesien. Hulle het God se toekomsplan gesien. Hierdie woord beteken om stip na iets te kyk, dit te ondersoek. Jou gedagtes, jou verstand daarop te vestig. Dit neem plek in, spasie in jou denke. Jy beredeneer iets, jy droom dit. Jy visualiseer wat God mee besig wil wees. So in die eerste plek gaan daar iets in ons gedagtes moet gebeur. As ons hierdie plan van God wat hy deur ons wil uitrol wil verstaan, kan ons nie maar besig wees met hierdie wêreld jaag na alles wat ons wil jaag en ingemaal word in hierdie vrese en kommer van hierdie wêreld en dink ewe skielik gaan God sy plan net vir ons wys en dan gat ons nie. Nee, dit begin by ek en jy moet dit sien. Stip daarna kyk. Nou moet ons in ons gedagtes daarmee begin werk. Doelbewus dit beredeneer. Sodat ons al meer deur God en sy Heilige Gees oortuig raak van dit waarmee ons besig wil wees. Want as ons nie toelaat dat God ons denke inspireer met hierdie goed, en dit ons denkspasie oorneem nie, sal ek en jy outomaties vanuit ons vrese en ons kommer en ons beperkings begin beplan wanneer ons die prentjie nou gesien het. En dis wat gewoonlik gebeur. Ons sien hierdie ding. Ons raak opgewonde oor die feit dat die Here ons roep om verskil te maak, maar die oomblik wat ons het begin beplan, dan begin ons dink, hoe op dese aarde gaan ons dit reg kry? Waar gaan ons die mense kry? Waar gaan ons die geld kry? En nou beplan ons met dit wat ons dink moontlik is. En nou wurg ons daai visie dood nog voor hy eers weggetrek het. Want ons vrese en ons kommer en ons beperkte vermoë begin die oorhand kry oor hierdie dinge. En nou sê die Here, nee. Bedink hierdie goed. Laat God in jou denkspasie kom van wat hy sien wat in Suid-Afrika kan gebeur. Laat God hierdie denke aan jou openbaar en jou daarin inspireer, want anders gaan jou planne de mekaar raak met God se dryf en die dinge wat hy wil bereik. Dink nou vir jouself in as Moses 'n beplanning moes gereël het om die volk deur die Rooi See te laat trek. Ek meen, dit kan nie werk nie. So ek sê, kyk kerels, ons moet nou bietjie by mekaar kom, waar is die leiers? Alright, almal bring julle strand emmertjies en nou gaan ons begin water skep. En soos jy skep, skep jy in die ou agter jou se emmer en hy gooi agteruit en nou maak hy 'n pad oop vir die volgende ou en die volgende ou en hier skep ons water en ons skep 'n see agter ons en ons maak 'n droë plek voor ons. Wel, dis omtrent al wat ek kan dink. Ek meen, hulle sou nie weggetrek het om eers 'n voet in daai see te sit. So hy moes oortuig gewees het dat God hier 'n pad deur hierdie see kan maak. En hy moes geweet het, die enigste ding wat deel van sy beplanning is, is om dit te glo en met sy kierie op hierdie water te slaan, en dan sal God kom en 'n magtige verskyning laat gebeur. So maak tyd. Maak tyd, behalwe vir die nuus en die media en alles wat jou bang en bekommerd maak, maak tyd, laat God se oorwinning en sy krag in jou kop kom, dat hy jou kan oortuig en jou entoesiasties maak oor dinge wat jy dalk vroeër gedink het onmoontlik is. Hierdie woord om te kyk, beteken ook, dat ek iets ondersoek tot op so 'n manier, dat ek het leer ken en vaardighede ontwikkel om hierdie sake aan te pak. So dis nie sommer net iets wat aan die lig hang nie, omdat God het in my kop sit en my opgewonde maak oor die verskil wat ons as 'n gemeente en 'n geloofsgemeenskap kan doen, begin ek prakties daaroor dink. Help hy my om te verstaan wat dit is wat ek moet doen. Ek tel eintlik ervaring op in hierdie proses, sodat ek sal weet wat het is wat gedoen moet word om het recht te kry. En omdat ek op focus, begin ek eindelijk in die kleine al daarmee bezig raak, en soos ek daarmee bezig raak, weet ek al meer wat ek moet doen. Dit is een proces. Dit is vaardighede wat God skep, omdat ek daarmee bezig is. En ek dink dis dikwels die probleem. Ons is bezig met die wereld, en nou wil ons hier op die kant iets geestliks aanvang, en nou weet ons nie lekker hoe om het te doen nie. Nou kom God en sê, nee, kry eers jou kop daar. Laat ek jou spasie vul met dit wat ek vir jou sal wys moontlik is. Dit sal jou al meer die ding laat verstaan en jou dit laat begin doen op 'n klein manier sodat jy vaardighede ontwikkel om dit al groter en groter te kan uitrol. Ek dink dis maar wat met Noah gebeur het. God het hom geroep om hierdie ark te bou, iets wat nog nooit bestaan het voor dit nie. Hy het nie weggetrek, die eerste boom afgekap en dadelik alles geweet en tjik, en daar gat hy nie. Ek dink hy het ook maar eers begin in 'n boom afgesaag en dan agterkom, hierdie bome is beter as daai bome en so is hy aangaan het, het hy sy toerusting al beter verstaan en al meer vaardighede ontwikkel om hierdie ark te bou. Dit was 'n proses. En nou kom die Here en sê, kom, word in jou kop deel van hierdie proses sodat ek het vir jou kan duidelik maak, sodat jou vaardighede ook daarby kan aanpas. Dit is moontlik. Ek meen, menslik gesproke gebeur daar reeds al sulke groot goed, wat net mense reg kry om hulle koppe daarop sit. Vat maar die vorige wêreldbeker wat Suid-Afrika gewen het, ons was nie eers nie top 5 voor die wêreldbeker, niemand eers gedink ons het 'n kans nie. Maar hier kom 'n africhter Rassie en hy fokus 'n klomp ouens wat ons nie gedink het dit sal kan reg kry nie, op 'n visie. Hy laat hulle dit dink, hy laat hulle dit verstaan, en dan begin hulle dit oefen met die einddoel in sig, en daar is 'n strategie, en hulle breek het af, en hierdie mense, wat nie veronderstel was om het reg te kry nie, slaag dit met groot sukses op die einde. Nou, dis menslik. Dink wat kan gebeur, as God ons inspireer om hierdie groot goed aan te pak tot hoop en verandering van ons land. Dis moontlik. So hulle het gesien, bestudeer, die vaardighede ontwikkel. Die volgende ding, daai woord staan nie in hierdie nuwe vertaling, maar in die ou vertaling in die oorspronklike staan, hulle was oortuig. Hulle was oortuig van hierdie plan. Hierdie woord oortuig beteken dat jy so seker is van dit wat jy moet doen, laat jy dit naderhand begin uitvoer. Jy is oortuig tot op 'n punt dat jy hierdie goed begin doen. Dis wat oortuig beteken. Dit sien ons in hierdie gedeelte. Die Here roep vir Abraham, hy is oortuig, hy los sy veilige huis en sy bekende en hy trek in 'n rigting waar daar staan waar hy nie eers geweet het waar hy gaan uitkom nie. Dis oortuig. Noag word geroep om iets buitengewoons te doen, hy begin houtkap en 'n ark bou, daar gaan hy. Moses gaan Egipte toe, hy is oortuig dis sy roeping en sy aksies volg sy oortuiging. Dis wat het beteken om oortuig te wees. So gelowiges,
As ek en jy hierdie stadsbouersplan is, ons wil toelaat dat God deur ons invloed kry in 'n gemeenskap en in 'n land. Help dit nie net ons dink, dis 'n oulike idee nie. Dis 'n goeie plan dat ons iewers bietjie iets aanpak nie. Nee. Ons sal moet oortuig raak tot op 'n punt dat ons aksies dit sal volg. Dat ek sal sê, hier is ek met my gawes. Julle weet dat ons 'n projek het waar ons op 'n rekenaar, op 'n webblaas is. Jy die vaardighede wat jy daar kan beskikbaar stel en sê, ek het ure beskikbaar om te help. Hier is ek. Ek is oortuig en daarom doen ek dit. Hier is ek met my finansies. Ek belê in die onderwys, in die projekte wat ons aanpak, sodat ons 'n massiewe invloed kan hê en duisende kinders kan help. Hier is ek met my tyd, met my energie. Eers as ek op daai punt kom, gaan die wiele begin rol. My denke, my tyd, my geld, daaraan begin spandeer, sodat hierdie goed uitgebou kan word. Dis moontlik. Dit kan gebeur. Nie lang terug nie, 10 jaar terug, het daar 'n klomp boere in die Vrystaat saam begin bid. Tot op so 'n punt dat God hulle oortuig het om alles wat hulle het vir God te gee en 'n besigheid te vorm wat 'n gemeenskap beïnvloed. En daai 5 boere waarvan ek deel was, ek het dit gesien en beleef, uit dit uit het 'n klomp werksgeleenthede vir mense gekom, het 'n klomp bedieninge ontstaan waarby hulle ook betrokke is. Maar groot goed het gebeur in 'n kort tydjie. Omdat mense toegelaat het dat God hulle denke inspireer en van daar af toegelaat het dat God hulle beweeg tot op 'n punt dat hulle oortuig is dat hulle begin optree. En in 'n kort tydjie het 'n klomp goed plaasgevind. So die vraag is, as ons praat oor stadbouers, as ons praat oor ons visie om regtig dit wat gebreek is aan te spreek op verskillende vlakke, is jy oortuig dat dit kan werk? Is jy oortuig dat God jou daartoe roep tot op 'n punt dat jy jouself sal beskikbaar stel daarvoor? Of dink jy korrupsie en die chaos en die politiek is sterker as God se plan? Want dis een van die twee wat jy moet kies. Gelowiges, hulle was oortuig tot op 'n punt dat hulle begin optree het daar volgens. Dis wat gelowiges doen. En die volgende ding is wat daar staan, hulle het dit begroet. Hierdie woord beteken eintlik om iets nader na jouself toe te trek, om iets te omhels, om dit jou eie te maak. Dis wat dit beteken. Dis soos wanneer jy vir die eerste keer daai babietjie in jou arms neem na die geboorte en jy daai kind omhels en jy weet van daai dag af is dit myne. 'n Lewe wat saam met my gaan leef. Jy omhels dit, jy maak 'n deel van jou. So gelowiges, as ek en jy hierdie stadsbouersplan wil sien dat dit uitrol, sal daar 'n skuif moet plaasvind. In plaas daarvan dat dit Wapad Rand se visie is, sal dit my en jou persoonlike visie moet word. Ek en jy sal saam hierdie projek moet omhels en ons eie maak. Jy sal moet gaan en daaroor gaan dink, daaroor gaan droom, kreatief gaan raak daaroor. Idees gaan na vore kom wat ons saam beter goed kan aanpak, wat hierdie land en ons omgewing kan impakteer. Dit sal jou en myne moet wees. Nie 'n kerk se visie, my visie, my plan, my roeping tot uitbreiding van God se koninkryk, tot hoop van mense in hierdie land. Die probleem met ons as mense, ons wil partykeer selektief omhels. Ek sal byvoorbeeld in 'n straat bly en ons sien dit baie daar in Ficksburg. Ek sal my tuintjie mooi maak, maar die res van die straat, dis die munisipaliteit se probleem. Ek sal byvoorbeeld my gesin omhels en my toekoms saam met my gesin verseker, maar die kinders wat daar bly en nie 'n toekoms het nie en nie 'n skool het en nie hoop het nie, dis die regering se probleem. Dis daai mense, hulle het verkeerd gestem. Dis hulle probleem. Hulle moet dit uitsorteer. En so gebeur dit dat die verval eintlik 'n houvas op ons kry. En nou kom die Here en sê: omhels. Kom omhels saam hierdie roeping, want saam het ons die vermoë om groot goed aan te pak. Want God is 'n God wat omhels. Hy het nie net kom sterf vir Christus en sy disippels nie. Christus het nie net vir homself gesterf. Hy het vir almal gesterf. En dit was die krag van hierdie roeping. Dit het almal uitgenooi. Dit het almal deel gemaak. Dit het 'n magtige beweging tot gevolg gehad. So moenie selektief kom omhels nie. Kom maak hierdie roeping joune. En wat meer is, dis nie jy wat ietsie daar gaan ondersteun nie. Jy gee 'n bietjie geld vir 'n projek nie. Dis jou projek. Dis jou lewe. Dis jou roeping waarvan jy deel word en wat jy jouself beskikbaar stel om jou dienste beskikbaar te stel, jou gawes, jou fondse, want dis jy. Dis nie iets op die kant nie. Dit beïnvloed jou werk, waarmee jy besig is elke dag, is deel van hierdie strategie om God se hoop te bring. Dit beïnvloed jou huwelik. Wat God se plan is om daai huwelik te impakteer sodat dit hoop bring. Dit beïnvloed jou kinders, dit beïnvloed die manier hoe jy loop op straat en die verhoudings wat jy aanknoop en die goed wat jy saam begin doen, dit word jou lewe, jy omhels dit. Dit is nie 'n geestelike dingetjie wat ons op die kant aanpak nie. Dit word ons lewensvisie om hoop te bring en saam met die ouens wat hier sit, strukture daar te stel wat die vermoë het om hierdie impak te leef. Die laaste ding wat ons daar sien, daar staan, hulle het erken dat hulle vreemdelinge en bywoners was hier op aarde. Dis 'n baie belangrike ding wat hulle hier gesê het. Want dit het gemaak dat hulle kon voortgaan om hierdie roeping te leef, maak nie saak wat gebeur het nie. Dit was belangrik dat hulle dit moes weet, dat hulle nie burgers was nie, maar vreemdelinge en bywoners. Hoekom is dit so belangrik? Gelowiges, want dit, hierdie wete dat hulle besef het dat hulle eintlik net hier is om hierdie opdrag uit te voer en dat hulle as vreemdelinge en bywoners het doen het gemaak dat hulle aanpasbaar was. Abram kon sy veilige vesting verlaat. Die bekende lewe saam met sy familie waar hy seker was, kon hy verlaat en die onsekerheid invaar. Daar staan hy het nie geweet waar hy gaan uitkom nie. Moses, 'n man wat gehakkel het, kon in die koning se paleis instap. Omdat hy bereid was om sy veiligheid en sy sekuriteit te los en God te vertrou op hierdie nuwe pad. Dit doen 'n burger nie maklik nie. Want jy is seker en jy is veilig en jy voel dat jy beheer het daar waar jy is. Nou sê die Here, maar as jy in hierdie koninkryksding wil leef, gaan jy moet weet jy is 'n bywoner. 'n Vreemdeling. Want dit maak jou afhanklik. Dit stroop jou van jou selfversekerdheid. Dit stroop jou van jou selfgefokusheid. En dit maak jou afhanklik van God en dit maak vir ons as 'n gemeente om saam te bid en te sê, Here, hoe pak ons hierdie ding aan? Here, hoe kry ons hierdie invloed? Hoe wys ons vir 'n wêreld dat U die koning is? Hoe skep ons strukture wat kan werk skep, wat versoening kan bring, wat onderwys en gesondheid kan impakteer, ekonomie kan impakteer. Die feit dat ek 'n vreemdeling en 'n bywoner is en ek het weet, maak dat ek gereed is vir moeilike omstandighede. Hierdie ouens het geweldige uitdagings beleef, maar hulle was seker, en hulle kon aanhou, want hulle het van die begin af geweet, hulle is maar net vreemdelinge en bywoners. So hulle het nie teruggeduins vir die uitdagings nie, of begin twyfel in 'n roeping en sê, nou verander goed, en ja, miskien het ons nie mooi verstaan nie. Nee, hulle het aangehou, want hulle het geweet, hulle het dit verwag. Hulle het onreg verwag, diskriminasie verwag, want dit is wat 'n vreemdeling en 'n bywoner doen. Jy kan nie staan op jou eie regte nie, want jy is nie 'n burger nie. Jy aanvaar dat daar onreg gaan wees. Jy aanvaar dat daar diskriminasie gaan wees. Jy weet dit. Sodat jy in hierdie omstandighede kan leef. Gelowiges, beteken dit dat ek en jy kragteloos is? Allermins. Want as vreemdeling en bywoners, kry ons burgerskap van 'n ander plek. Ons is hemelse burgers. Ons kry ons inspirasie en ons krag en ons voorsiening uit hemelse bronne. Dit maak ons sterker as wat ons ooit sal wees as 'n burger van hierdie land, as ek dink ek moet my vastigheid hier kry. Dit maak my vryer as wat ek ooit kan wees om te weet, ek leef in die lig van daai koning, maak nie saak wat die omstandighede is. Dit anker my in God se teenwoordigheid. Gee my daai vaste fondasie, sodat ek stelselmatig hierdie koninkryk wat ek beleef, hierdie burgerskap wat ek in God se teenwoordigheid ervaar, elke dag stukkie vir stukkie kan begin uitleef, en dat ons as 'n gemeenskap stukkie vir stukkie die hemel hier kom sigbaar maak, en God se oorwinning en sy heerskappy, sy koninkryk, hier kom uitbou, tot eer van sy naam en vir almal om te sien. Mense wat so praat, dis hulle wat die vermoë gaan hê om hierdie goed te doen. Gelowiges, ek sluit af, ons kan vandag ook geloofshelde wees, net die mense van Hebreërs 11. Ons wat fokus op God se prentjie, sy plan vir ons, op so 'n manier dat ons dit in ons gedagtes begin groei, dat ons anders kan begin praat en dink en bid, tot op so 'n vlak dat ons oortuig is dat ons kan begin optree en myself en dit wat ek het begin beskikbaar stel, omdat dit my roeping is, my plan is, my hoop is wat Christus deur my kom leef. En tot op 'n vlak dat ek het gelowiges kan doen as vreemdeling en 'n bywoner. Iemand wat sy vrede en sy krag nie uit hierdie stelsel, nie uit hierdie wêreld uitkry nie, maar uit God se teenwoordigheid. Ons hoef nie klein te verwag nie. Ons hoef nie klein te glo nie. Dis God wat ons roep. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons op 'n punt kan wees in die geskiedenis waar dinge rondom ons so afgebreek is dat ons weet ons het 'n rol om te speel. Dat dinge so agteruit gaan dat ons weet nie een van ons kan self hierdie ding regmaak nie. Dat goed so gebeur, Here, dat ons weet en oortuig is dat het net deur u krag is, deur ons koning Jesus Christus is, waar haar hoop gaan kom. Dat ons in tye leef, dat ons begin kans sien om onsself te gee, omdat ons weet, hier is weer bouwerk wat nodig is. Dankie Here, dat u ons as 'n gemeente al 'n klein struktuurtjie gewys het van goedjies wat ons kan begin doen, om hierdie struktuur te bou. Here, kom inspireer ons as 'n geloofsliggaam saam, om saam te omhels hierdie roeping. Saam ons dit wat ons het beskikbaar te stel, sodat hier goed tot stand kan kom wat aan u die eer sal gee. Kom inspireer ons op 'n nuwe vlak. Kom help ons om onselfsugtig te kan leef, sodat ons mekaar kan omhels, saam hierdie aksies kan aanpak, saam opgewonde kan raak oor dit wat hier deur ons gebeur, laat gebeur, en saam, Here, kan uitsien en hoe dit verder uitspeel tot die eer. Dankie dat die mense soos ons wil gebruik daarvoor. Ons eer die daarvoor. Mag u verheerlik word. Mag ons duidelik luister na u planne. Mag u vir ons die strategie gee. Mag u dit openbaar in ons, in ons harte en deur die mense saam met ons in hierdie geloofsgemeenskap in Wapatrand. Mag u, Here, ons vir ons voorsien en ons beskerm. Mag ons juig oor dit wat u tot stand bring. Alles tot u eer. Ons eer u daarvoor. Ons bid dit in die naam van ons koning Jesus Christus wat ons roep. Amen.